kuras no Dienvidāfrikas mums atstautīja savu stāstu par Nigēriju, par savu kaimiņu valsti. Un proti, ja mēs atceramies samērā nesen notikumu, kad tika nolaupītas Nigērijā 200 meitenītes no skolas. Un Dienvidāfrikas kuras raksta, šo meiteņu nolaupīšanu mūsu kura šokēja un skumdināja. Arī mēs esam meiteņu skolas kuras un varam tikai iedomāties tās šausmas un sāpes, ko pašlaik pārdzīvo Nigērijas iedzīvotāji. Tāpēc mēs esam iesaistījušies solidaritātes kampaņā, ieskaņojot dziesmu, lai pievienotos globālajiem protestam pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Šo dziesmu sauc Brīvība nāk, un to mēs atskaņosim arī savā konkursa uzstāšanās laikā 11. jūlijā Stradiņu universitātē. Tā oriģināli ir Dienvidāfrikāņu mūzikla, dziesma, Sarafina un ir veltīta Nelsona Mandelas atbrīvošanai no cietuma. Kuras raksta, ka viņi tic, ka šīs darbības un arī gan šis ieraksts, gan tas, ka viņi ir daļēji nomainījuši savu kora tērpus, pastiprinot zaļo krāsu tērpos, zaļas sirdis uz tērpu piedūknēm, zaļa pušķi dziedātāja matos. Zaļā ir galvenā krāsa Nigērijas karogā, un šis meiteņu kuras no Dienvidāfrikas uzskata, ka viņi ir tad izvēlējušies valkāt zaļo krāsu kā simbolu mūsu mīlestībai un lūkšanām par mūsu afrikāņu māsām.